Bəzi məlumatlara görə isə Butonun qətlinə görə məsuliyyəti Əl-Qaida üzərinə götürüb. Başqa bir müxalifət lideri Nəvaz Şərif Butonun qətlə yetirilməsini pisləyib və prezident Müşərrəfi istefa verməyə çağırıb. Bu arada hökumətdən deyiblər ki, hələ ki yanvardakı parlament seçkilərini təxirə salmaq planları yoxdur. Pakistanda bomba hücumu ilə hakim partiyanın da deputatlığa namizədini öldürüblər. Hadisə ölkənin şimal-qərbində baş verib. Həmin bölgədə hökumət qüvvələri ilə Əl-Qaida arasında tez-tez atışmalar olur. Qazaxıstanda isə İslamçı təşkilatın 30 üzvünə həbs cəzası kəsiblər. Bunlar qadağan olunmuş Hizb-ü Təhrir təşkilatının üzvləridir. Prokurorluq deyib ki, onlar milli və dini ədavəti qızışdırmaqda, eləcə də terror aktlarına çağırışlarda günahkar biliniblər. Kimliyi bilinməyən fələstinli yaraqlılar iki İsrailini öldürüblər. Hadisə Hebron şəhəri yaxınlığında baş verib. İsraillər gəzintiyə çıxıblarmış. Bundan əvvəl də İsrail ordusu Fələstin Muxtariyyətinin sülh danışıqlarında əsas təmsilçisi Əhməd Qureynin can güdənini öldürmüşdü. Bosniya məhkəməsi keçmiş Serb generalı Novak Djukic'ə qarşı müharibə cinayətləri ilə bağlı ittiham irəli sürüb. İttihama görə Djukic 1995-ci ildə Tuzla şəhərinə top atəşi açmaq əmri verib və mərminin partlaması nəticəsində 70-dən çox adam ölüb, əsasən də uşaqlar. Və Çad uşaq uğurluğunda ittiham elədiyi 6 fransızı öz vətənlərinə ekstradisiya eləyib. Bu Afrika ölkəsinin ədliyyə naziri Albert Pahimi Padeke deyib ki, bu addımı Fransa hökumətinin xahişindən sonra atıblar. Çad hakimiyyəti humanitar təşkilat əməkdaşları olan fransızları 8 il ağır əməyə məhkum eləmişdi. Onlar 103 uşağı ölkədən çıxarmaqda ittiham olunurdu. Fransızlar ittihamı qəbul eləmirlər və deyirlər ki, həmin uşaqlar Sudanın qeyri-sabit Darfur vilayətindən olan yetim uşaqlarda onlara kömək eləmək istəyiblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Günün əsas hadisəsindən başlayaq, Prezident 119 məhbusu əhv elədi. Ətraflı Marif Çingizoğlu danışacaq. Marif, axşamın xeyir. Texniki problemlərə görə üzr istəyirik. Bu mövzuya az sonra qayıdacaq. Pakistana keçək. Pakistanın keçmiş baş naziri, müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun öldürüldüyü yer pakistanlılar üçün çox simvolik yerdir. Eyni ilə həmin yerdə 1951-ci ildə Pakistanın ilk baş naziri Ləyaqət Əli Xan öldürülüb. Pakistandakı bu son 56 ildəki çevrilişlər, saxta seçkilər, zoraki siyasi mübarizə məhz Ləyaqət Əli Xanın ölümündən başlanır. New York Times qəzeti yazır ki, bu məqamı Pakistanın bütün şəxsçiləri qeyd edirlər. İndi Bhutto'nun ölümündən sonra nə olacaq? New York Times yazır ki, Pakistan lideri Müşərrəfin işi çətin olacaq. Dünya da narahatdır. Pakistan nüvə silahı ölkəsidir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Bənəzir Bhutto'nun keçmiş baş nazirin və indiki müxalifət liderinin ölümü nədən Pakistanın gələcəyini qaranlığa apara bilər? Bu suala cavab vermək üçün ilk öncə nəzərə almaq lazımdır ki, Bhutto bir çox Pakistanlılar üçün ölkədəki bütün fərqli fikirləri birləşdirə biləcək yeganə adam idi. Xaricdəkilər üçün isə Bhutto İslam terrorçuluğu və fanatizmlə mübarizədə etibarlı müttəfiq ola bilərdi. Belə də Bhutto'nun ölümü kimə sərf eləyirdi? Onu kim öldürdü? Bəlkə də bu sualın cavabı heç vaxt bilinməyəcək. Bəlkə də Əl-Qaidənin məsuliyyəti üzərinə götürməsindən tutmuş, hakimiyyətin ya Bhutto'nun müxalifətdəki rəqiblərinin bunda əli olması haqqında yayılan şayələrdən hansısa doğru da çıxdı. Amma bir şey aydındır ki, bu qətildən sonra nifrət və intiqam hissinin böyük bir hissəsi məhz Pərviz Müşərrəf hakimiyyətinə yönəlib. Çünki Bhutto'nun ölümü bir çox suallar yaradır ki, nəyə görə Bhutto'nu Pakistan ordusunun qərargahı yerləşən Rawalpindi şəhərində qətlə yetiriblər? Nəyə görə hökumət ona yönələ biləcək hücum təhlükəsini bilə-bilə Bhutto'nun təhlükəsizliyini ciddi təmin eləməyib? Nəyə görə aparıldığı xəstəxanada sonra ölümün səbəbini dəqiqləşdirmək üçün güllə yarası ya partlayışdan öldüyünü öyrənmək üçün rəsmlər cəsədin yarılmasını tələb eləməyiblər və s. və ilaxır. Amma Pakistanla bağlı vəziyyəti araşdıranlar fikirləşirlər ki, əslində indi Pərviz Müşərrəf hakimiyyəti bütün ona yönələn suallara və teoriyalara onsuz da cavab verə bilməz və bunların hamısını araşdırmaq üçün vaxt itirməkdənsə əsas düşmənə qarşı, dini ekstremizm və terrorçuluğa qarşı mübarizəni gücləndirməlidir. Çünki əks halda Pakistanda sabitlik və demokratiya olan bütün ümidlər elə Bhutto'nun özü ilə də torpağa tapşırılmış olacaq. Pakistanın gündəlik xəbərlər qəzetinin Londondakı redaktoru Şahid Sədullah belə deyir. Pakistan tarixində həmişə belə hallar olub ki, indiki kimi bir hadisə baş verəndə başqaları bu hadisədən öz rəqiblərinə qarşı təzyiq kimi istifadə edirlər. Sözsüz ki, bu dəfə də belə təzyiqlə müşərrəf üzləşəcək, ikinci ölkənin xüsusi xidmət orqanlarına iddiamlar yönələcək, üçüncüsü isə çox güman ki, ordu da təzyiqlə üzləşəcək. Buttonun qətlindən sonra iki həftə sonraya təyin olunan seçkilər necə olacaq? Bu, indi daha aktual sualdır, çünki dünən Buttonun müttəfiqi olan, amma seçkiyə şəxsən qatıla bilməyən başqa bir ex-baş nazir Nəvaz Şərif deyib ki, 8 yanvardakı parlament seçkisini boykot edəcəklər. Deməli, siyasi bir boşluq vakum yaranır. Bu vakumunun yaranmasından ölkədəki islamçılar mı yararlanacaq, ya yenidən fövqəldə vəziyyət meydana olunacaq? Nə olur olsun, hətta seçkilər təxirə salınsa və ya vaxtında keçirilsə də, bu seçkilər artıq ləkələnib. Və bu ləkə artıq təkcə Pakistanlılar üçün problem deyil. Bir çoxlarının fikrincə, Buttonun ölümü Pakistanın qonşuları və müttəfiqlərində pis vəziyyətdə qoyub. Şahid Sədullanın fikrincə, indi Amerika və başqa müttəfiqlərin Pakistanda güvənəcəyi adam yoxdur. Çünki rəsmi Vaşinqton, Buttonun 8 illik sürgündən Pakistana qayıtmasına çox əmək sərf elədi. Və Amerikada çoxlar istəyirdilər ki, ölkədə terrorçılıq və dini fanatizmlə mübarizədə elə də böyük uğurlara nail ola bilməyən Pərviz Müşərrəfdən yavaş-yavaş uzaqlaşsınlar və bənəzir Buttonu ölkəni həm birləşdirə bilən, həm də daha demokratik quruluşu yarada bilən, həm də Əfqanistanla sərhədləri də nəzarətə ala biləcək bir lider kimi görürdülər. Amma Amerikanın BMT-lik səfiri Zalman Xəlilzad onu da deyir ki, ümid edirlər ki, Buttonun ölümü nə qədər faciəli olsa da, axır ki, Pakistanda regionun özündə də ayrı-ayrı cəbhələrdə dayananları ayıldar və onlar indiki münasibətlərinin sonunun xeyri aparmadığını anlayıb, danışıqlarla problemi həll etməyə çalışarlar. Amma jurnalist Şahid Sədullah artıq buna inanmır. Deyir ki, Amerika artıq indiki prezidenti inamını da itirib deyə ona dəstək verən deyil. Odur ki, qarşıdakı seçkilər oldu, olmadı, Pakistanı nə gözləyir, yaxşı nə gözləyir, bunu deməyə çox çətindir. Özə burada nəzərə almaq lazımdır ki, Pakistanın artıq 3 dəfə savaşdığı və cəmi 5 il əvvəl yenidə müharibə astanasına gəldiyi Hindistanda bugündən ordu yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Pakistandakı qarşılığın Hindistana da keçməsinə imkan verməmək üçün. Və indi Hindistandakı bir çox şərtçilər deyirlər ki, indi Hind rəsmiləri üçün Pakistana qarşı daha sərt siyasət yerdib, istədiyini alması üçün də əlverişli məqam yetişib.
Azadlıq radiosu eyni sualla, bundan sonra Pakistanda nə olacaq sualınla Amerikanın BMT-dəki xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzada da müraciət edib bu barədə az sonra. Azərbaycana qayıdaq, günün əsas hadisəsi prezidentin 119 məhbusu əhv eləməsidir. Bu barədə ətraflı Marif Çingizoğlu danışacaq. Marif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, yaxın.
Marif, nə qədər məhbus buraxılır?
119 nəfərini siz də dediniz, xəbərlərə də getdi. 119 nəfər ümumilikdə əfv olunub, amma onlardan 114 nəfəri əfv olunur, azadlığa buraxılır. Qalanları, onların müəyyən cəzaları azaldılır.
Marif, bəs buraxılanlar kimlərdir?
İlxan, buraxılanlardan 5-i jurnalistdir. Onlardan biri, yəni ikisi sənət qəzetindəki yazılara görə, biri redaktor, biri də yazıya görə Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğludur. Bir də müxalifət qəzetinin redaktoru ilə baş redaktoru Yaşar Ağazadi ilə Rövşən Kəbirlidir. Bundan başqa Notabene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyevdir. Bax, bunlardır. Amma yəni çox gözlənilirdi ki, Eynullah Fətullayevdir, Sakit və Qənimət Zahidov qardaşları və Müşfiq Hüseynovun da adı olacaq. Ancaq o siyahıda bu adamların adı olmadı.
Ancaq Marif, yəqin ki, onların məhkəməsi hələ başa çatmayıb ona görə, çünki davam eləyəcək yanvarda.
Hə, çox güman ki, yəni bax, bu məsələ mane olub. Çox, yəni hüquq müdafiəçiləri də elə qeyd elədilər ki, onlar bu, misal üçün, hüquq müdafiəçi Çingiz Qənizadə dedi ki, o bu əhvi müsbət qiymətləndirir, amma digər jurnalistlərin əhv olunmaması ilə bağlı təəssüflənir. Mən onda qeyd edeyim ki, bu hüquq müdafiəçilərinin monitorinq qrupundan Sədək o zamanlı qeyd elədi ki, onların siyasında 51 nəfər siyasi məhbusdan yalnız 15-i buraxılıb, onlardan 5-i jurnalistlər hesab olunurdu, qalanları isə, yəni o 15 nəfərdən 5-i jurnalisti, 10 nəfərdə yəni siyasi partiya nümayəndələrdir. Mən həm də İlxan onu da qeyd edeyim ki, bu demək Azərbaycan Açıq Cəmiyyət Günü partiyasından, yəni Rəsul Quliyevin partiyasından da bir nəfər buraxılıb. Bu Rəsul Quliyevin qardaşı oğludur. Sonra Etibar Quliyev. Bundan başqa Müsavat partiyasının üzvü var idi. Yadınızdadırsa 2006-cı ildə ən başqa bir adamın əmlakına dağıtmağa cəhd ittihamı ilə həbs olunmuşdur. 4 il müddətinə azaldan məhrum edilmişdi. Rəli Orucov odur. Bir də AXCP-nin Naxçıvan təşkilatının üzvü həm də vəkillik fəaliyyətinə məşğul olan Elman Cəllovun da adı var əhv olunanlar siyasında. Amma qaldı ki, digər kimlərindir, konkret adları mən deyə bilməyəcəm. Ona görə ki, hələ bu siyahını siyasi, yəni hüquq müdafiəçiləri də, digər yəni hüquq müdafiəçiləri də dəqiqləşdirirlər. Yəni əhv bir qədər əvvəl elan olunduğuna görə tam dəqiqləşmə hələ yoxdur ki, sırf kimlərdir, yəni o siyasi partiya nümayəndələrindən.
Amma Marif, axırıncı sualım, hüquq müdafiəçiləri ümumilikdə razı qaldılar mı?
Yaxın, bir qədər fikir ayrılıqları var. Misal üçün, mən bir qədər əvvəl dedim ki, Çingiz Qənizadə hüquq müdafiəsi o qeyd elədi ki, o bu əhvə münasibəti müsbətdir. Amma təəssüflənir ki, o gözləyir ləkəf olunacaq, o jurnalistlər buraxılmıyor, ona görə təəssüflənir. Amma Sədiq o zamanlı deyir ki, bu əhv biz gözləyirdik ki, xeyli məhbuslar var idi. 51 nəfər siyasi məhbus siyasında xəstə məhbuslar var idi. Sonra bir sıra məhbuslar var idi. Bunlar buraxılmayıbsa, biz bunu yəni o qədər də yaxşı əhv hesab eləmirik. Və hətta Sədiq o zamanlı qeyd elədi ki, onlar siyasi məhbuslarla bağlı hökumətlə hüquq müdafiəçilərinin bircə yəni daxil olduğu işçi qrupunu da hətta tərk edə bilərlər. Onlar deyir ki, Sədiq Osmanlı deyir ki, biz istəyirdik ki, xəstə məhbuslar var, sonra Qənimət Zahidin əfvini istəyirdik, Enullah Fətullayevin, Sakit Zahidovun. Amma bunlar əfv olunmayıbsa, biz, yəni onlar da əvvəlcədən demişdilər ki, bütün onların istədiyi adamlar əfv olunmasa, o yəni işçi qrupunu tərk edəcəklər. Bu baxımdan Sədiq Osmanlı belə deyir. Amma Çingiz Qənizadə deyir ki, o müsbət qarşılayır, yəni hələ amma tam siyahı ilə tanış olmadığına görə ətraflı danışmaq imkanı da deyil. Bax,
çox sağ ol Marif, çox sağ ol. Bugün prezident fərmanınla 119 məhbus əhv olundu. Onlardan 114-ü dərhal azadlığa buraxılır. Bundan Marif Çingizoğlu danışdı. Təhsil qanunu layihəsi isə bugün parlamentdə böyük mübahisələr doğurub. Bu qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olundu. Yeni qanun layihəsi təhsilin üç pilləli olmasını, aspiranturaların ləğvini, qəbulda müəyyən dəyişikliyi nəzərdə tuturdu, hicabla dərsə gəlmək isə qadağan eləyirdi. Ancaq bugün deputatlar tələb elədilər ki, hicab qadağası götürülsün. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul parlamentin bugünkü iclasında olub. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, ən çox mübahisəni nə doğurdu?
Ən çox mübahisə doğrulan məsələ hicab məsələsi idi. 11.1.8-ci maddə yeni qanun layihəsində. Sonra orta məktəblə bağlı mübahisə məsələsi var idi. Təhsildə güzəşli imtahan, qəbul imtahanlarında müəyyən adamlar üçün güzəş nəzərdə tutulur. Bunlar idi. Amma ona keçməzdən əvvəl bir şey deyim ki, ümumiyyətlə bugün bu qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbul ediləcəyinə, ümumiyyətlə qanunun qəbul ediləcəyinə şübhə eləyənlər də var idi. Məsələn, Zahid Oruç bir ifadə işlətdi millət vəkili. O dedi ki, mən Qarabağ probleminin həll olunmağına daha çox inanıram tez həll olunmağına, nəinki bu qanun layihəsinin qəbul olunacağına. Eyni zamanda Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasından Siyavuş Doğruzov bildi, bax, dedi ki, bu qanun layihəsinin müddəalarına baxanda belə düşünürəm ki, bu elə bunun 10 il müzakirəyə çıxarılmamasının bir səbəbi bu sənədin özündədir. Amma mübahisələrə gəlincə hicab məsələsi dediyimiz kimi mübahisə obyekti oldu. Məsələn, Zahid Oruç yenə də bu məsələ ilə bağlı bildirdi ki, bu mübahisəyə çevrilməməlidir. Əslində buna şərait yaratmaq olmaz. Biz əgər adamların təhsil qanunu, adamların beynini qurmaq üçündür. Onda o daxildən, bu başdan hər şey düzəlsə, yəni insanlar maarifləndirilsə, zahiri məsələ öz-özünə həll olunacaq. Eyni zamanda başqa millət vəkilləri də bildirirdilər ki, əslində bu olmamalıdır. Çünki bu əslində qanunla tənzimlənməməlidir. Yəni dünya bu din azadlığı, əqidə azadlığı məsələlərinə qarşıdır. Nəhayət ki, Oktay Əsədov, spiker, özü bu məsələyə münasibət bildirməli oldu. O bildirdi ki, əslində Şəmsəddin Hacıyev təqdimatda, layihənin təqdimatında bu məsələyə toxunmadı. Heç bunu əsaslandırmaq da olmaz. Oktay Əsədov bildirdi ki, o komissiya işi sədrinə, Şəmsəddin Hacıyev, Milli Məclisin Elm Təhsil Komissiyasının sədrinə də öz fikrini deyib ki, bu çıxarılmalıdır, bununla tənzimlənməməlidir. Müəssisə rəhbərləri, təhsil müəssisəsi rəhbərləri özləri bu məsələni həll eləməlidir. İlxan, bir
İlqar, mən üzr istəyirəm. Bayaq sən dedin ki, orada bəzi deputatlar dedilər ki, problem bu qanunun elə özündədir. Yəni, indiki, bugün birinci oxunuşda qəbul olunan bu təhsil qanununla, əvvəlkini əgər müqayisə eləsək, hansı yaxşıdır deputatların fikrincə?
Deputat Pənah Hüseynin fikrinə əsaslansaq, o bildirdi ki, əvvəlki qanun mütərəqqidir. Çünki o əsas məsələlər elə oradan götürülüb, o qanunun özündə kifayət qədər mütərəqqi məqamlar var idi. Sadəcə, indi bu müddət ərzində o qanunun özünə də yetərincə əməl olunmayıbdı. Həmin qanun işləyən zaman əməl olunmayıb, ona görə təhsildə bu vəziyyət yaranıb. İndiki qanun ona əsaslanır, amma Şəmsəddin Hacıyev, Elm Təhsil Məsələləri Komissiyasının sədri bu məsələyə münasibət bildirəndə o da dedi ki, əslində qanun əvvəlkinin varislik prinsipi gözlənilir. Yəni, əvvəlkinin üzərində müddəalar götürülür, yaxşı müddəalar və yenilik də əlavə olunur. Bu cür yaranır qanunlar. Amma Pənah Hüseyin gilətə o etiraz elə həddə gətirmişdi ki, Pənah Hüseyin bildirirdi ki, onlar bu qanunla razı deyirlər və bundan ötəri ayrıca briefing keçirib öz münasibətlərini bildirəcəklər.
Yıqar, bir də bu 10 ildiki bu mübahisə mövzusudur. Mən onu bilmək istəyirəm ki, bu qanunun müzakirəsi o biri qanunların müzakirəsindən nə ilə fərqlənir?
Bu qanunun müzakirəsində əsas diqqəti cəlb edən məsələ, yəni digər sənədlərin müzakirəsi ilə fərqi ondaydı ki, başqalarına fərqli olaraq burada həm iqtidar, həm müxalifət, həm də bitərəf deputatlar kifayət qədər qüsurlardan danışırdılar daha çox. Yəni, əvvəl ki, ilk kimi başlayanda öz fikirlərini deyirdilər, səs verəcəklər və s. Amma elələri olurdu ki, deyirdi ki, onların təklifi nəzərə alınmasa səs verməyəcəklər və bunlar deyək ki, təkcə müxalifət nümayəndələri deyil idi. Onlar bildiyi qanunun qüsurlu olmasından, bəzi hətta hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında, məsələn, Siyavuş Novruzov deyirdi ki, bu qanuna baxanda görürsən ki, burada hərə közü öz qabağına çəkir. Yəni, kimlər ki, bunda işləyiblər? O deyirdi ki, bu deyək ki, təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə işləməməlidir. Onlar sabah özləri də müəllim olacaqlar. Ona görə müəllimlərin maraqlarını qorulmalıdır. Şagirdlərin, dərs alanların və dərs verənlərin maraqlarına xidmət eləməlidir. Bax, bu baxımdan onlar demək olar ki, həmfikir idilər.
Çox sağ ol, İlqar. Bugün təhsil haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olundu. Bundan parlament müxbirimiz İlqar Rəsul danışdı. İndi isə yenə Pakistana qayıdaq. Azadlıq radiosu Amerikanın BMT-dəki xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzadə sual verib ki, bu don ölümündən sonra indi Pakistanda nə olacaq? Səfir radiomuza ekskluziv müsahibəsində nələri dedi?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bhutto'nun ölümündən sonra Pakistanda nə olacaq? Amerikanın BMT-dəki xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzad radiomuza ekskluziv müsahibəsində bunları dedi.
Bu həm Pakistanın özü, həm də bütün region üçün böyük itkidir. Bu, ölkənin müvəffəqiyyəti əleyhinə olan qüvvələr tərəfindən demokratiya və ölkədə qanun aliliyini müdafiə edən, regional əməkdaşlığın tərəfdarı olan mötədil şəxsiyyətin məhv edilməsidir. Mən xanım Bhutto-nu şəxsən tanıyırdım. O, vətənpərvər və sonda həyatını ona qurban edən ziyalı və cəsarətli qadın idi. Və bilirdi ki, vətənə qayıtmaqla həyatını təhlükəyə düçar edir. Xanım Bhutto-nun xaricdə yaşayan əri və uşaqları Pakistana qayıtmamaq ona məsləhət görmüşdü. Amma o, vətəninə qulluq etmək üçün qayıtmaq qərarı aldı. O, terrorçularla ekstremistlərin doğma ölkəsinə və bütün regiona təhlükə törətdiyini yaxşı bilirdi. Onun həyatını vətəninə fəda etməsi Pakistan üçün əsl faciədir. Azadlıq radiosunun müsahibəsində Zalmay Xəlilzad Bhutto-nun qətlinin regionda ekstremizmə qarşı mübarizə işinə zərbə olduğu fikri ilə razılaşaraq deyib. Bu güclü zərbə oldu həm Pakistana, həm bütün regiona, həm də bütün dünyaya. Çünki Pakistanla regionun terrorçuluqla ekstremizmdən təmizlənməsi bütün dünya üçün xeyirli olar. Cənab Xəlilzadın dediyinə görə İraq təcrübəsi ona ümid etməyə əsas verir ki, Afqanlar da vaxtı gələndə yaraqlı ekstremistlərin dinç əhaliyə qarşı vəhşiliklərindən dəhşətə gələrək onlara qarşı hökuməti dəstəkləməyə başlayacaqlar. Məncə Pakistan və Afqanistanda da belə olacaq. Terrorçuların yerləşdiyi ərazilərdə adamlar başa düşəcəklər ki, onların yeganə məqsədi zorakılıq və qətl törətməkdir. İqtisadi və siyasi problemləri həll etməyin zərurəti isə onları qətiyyən maraqlandırmır. Ümid edirəm ki, bundan sonra əhali onlara qarşı mübarizəyə qalxacaq. ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad ümidvar olduğunu bildirib ki, Binəzir Bhutto-nun da böyük töhfə qoyduğu regionda ekstremizmlə mübarizə işində demokratik və mötədil qüvvələr son nəticədə qələbə çalacaqlar.
Amerikanın BMT-dəki xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzadla müsahibəyə qulaq asdınız. Müsahibənin əsas yerlərindən sizi Rövşən Rahiboğlu tanış elədi. Yenidən Azərbaycana qayıdaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, yaşamaq Çatın oldu. Gözümlü kalbi dözecek.
Canlı bağlantılar.
İndi çeki olanlar sehemdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi sehemdar ona?
Bizi dinleyenler.
Bizim Avropa'nın hakkımız budur. Onlar karofka taşıdığı maşınlarda biz özümüz getirdik.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM. AM 1530 ve 1296 tetriklerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edin bey.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Gələn il Azərbaycanda prezident seçkilərində siyasi mübarizənin kəskinləşəcəyi gözlənilir. Mübarizənin necə olacağının zəmini isə indi qoyulur. Ona görə siyasətçilərdən həm onu soruşaq ki, bu ili necə qiymətləndirirlər, həm də onu ki, gələn ildən nə gözləyirlər. Məsələn, proqnozlardan biri budur ki, gələn il müxalifət liderlərinin bəzilərinin karyerasına son qoya bilər. Ancaq bunu hər seçki qabağı deyirlər. Siyasətçilərlə, politoloqlarla Babək Bəkir söhbət eləyib.
Başa vurmaqda olduğumuz il ölkənin idarəçiliyində vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı tamamilə sıfıra indirildi. Bunu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu deyir. Ərəstun Oruclunun sözlərinə görə müxalifətin fəaliyyət imkanları əlindən alınıb, qeyri-hükumət təşkilatlarının təsir dairələri azalıb və müstəqil mətbuat az qala sıradan çıxarılıb.
Və bununla da bir yekun olaraq bir rəy versəm, mən deyərdim ki, Azərbaycanda gələcəkdə baş qaldıracaq siyasi ekstremizmin bünövrəsi qoyulmuş oldu.
Ərəstun Oruclu hesab edir ki, hadisələrin bu şəkildə davam etməsi 2008-ci ildə keçirilməsi gözlənilən prezident seçkilərində hakimiyyətin qələbəsini tamamilə təmin edəcək. Onun fikrincə, müxalifət yeni ideya və təşəbbüslərlə çıxış etməyə hazır olmadığından reallıqla barışmaq məcburiyyətindədir. Ərəstun Oruclu güman edir ki, 2008-ci ildə də qiymət artımı inflyasiyaya davam edəcək. Bu isə əhalidə radikal əhval-ruhiyyənin güclənməsinə gətirib çıxara bilər.
Hakimiyyət əgər müxalifəti siyasi səhnədən tamamilə silmək cəhdlərini davam etdirsə, hansı radikal ekstremist qüvvələrlə əvəzləmək cəhdində davam etsə öz fəaliyyətini, mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycanda ya Suriya variantını alacağıq, son nəticədə yaxın illərdə ya da ki, ən pis halda Pakistan variantını.
Ərəstun Oruclu deyir ki, indi Pakistanda məhz radikal qüvvələrin arenaya gəlməsi hakimiyyətin demokratik islahatlar aparmamasının göstəricisidir. Ərəstun Oruclunun ehtimalları bir qədər uzaq gələcəyə aiddir. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə ehtimal edir ki, 2008-ci ildə əsas mübarizə hakimiyyətlə ənənəvi müxalifət arasında gedəcək. Ancaq o da gələcəkdə proseslərin təhlükəli istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini istisna etmir.
2008-ci ildə ölkədə ciddiyyətlə hansısa bir dəyişiklik baş verməsə, o cümlədən demokratiya istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmasa, əlbəttə ənənəvi liberal demokrat dəyərləri üstün göstərən müxalifətin digər başqa ideoloji, psixoloji, sosioloji əsaslara malik olan və fərqli siyasi fəaliyyət forması seçən, fərqli taktik və strateji hədəflər götürən müxalifətlə əvəzlənməsi prosesində də irəliləyiş baş verə bilər.
Ancaq hakim düşərgədə isə belə ehtimalları bir növ ucuz hədələr kimi dəyərləndirirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, kimin müxalifət olacağını hakimiyyət müəyyən etmir. Əslində Mübariz Qurbanlı da ənənəvi müxalifətin başqa qüvvələrlə əvəzlənə biləcəyini istisna etmir. Ancaq onun sözlərinə görə həmin müxalifət hətta bu müxalifətdən güclü olmayacaq. Mübariz Qurbanlı deyir ki, müxalifətin güclü olub-olmaması hakimiyyətin siyasətini xalqın dəstəkləməsindən asılıdır.
Prezident İlham Əliyevin dediyim kimi, siyasəti məqsəd yönlü, xalqın maraqlarına uyğun, milli maraqlara uyğun, pragmatik, düşünmüş bir siyasət olduğundan və öz bəhrəsini verdiyindən mən düşünürəm ki, hansısa formada yeni, köhnə, orta və s. müxalifətin olub olmaması onun su çəkisinin artmasına gətirib çıxara bilməz.
Siyasətçilərin ölkənin gələn ilə aid iqtisadi həyatı ilə də bağlı gözləntiləri müxtəlifdir. Pənah Hüseyin düşünür ki, real iqtisadi islahatlar aparılmasa, korrupsiyaya qarşı mübarizə güclənməsə, neft pullarının infrastruktur layihələri adı altında mənimsənilməsi davam edəcək. Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, 2008-ci ildə əhalinin sosial rifahı bir qədər də yaxşılaşacaq. Ancaq onların düşüncələri əsasən bir məsələdə ciddi şəkildə fərqlənmir. Nə hakimiyyət, nə də müxalifət təmsilçiləri 2008-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin həll ediləcəyi ilə bağlı qəti əminlik dilə gətirir.
Babək Bəkir, Kontekstdən dərhal sonra efirə İslam və Demokratiya proqramı çıxacaq. Axşam saat 11-dəki kontekstdən sonra səslənəcək müxbir saatında nələri işləyəcəksiniz?
İndiyə kimi 160 mindən çox ailə Azərbaycanda həqiqətən də kasıb olduğunu sübut edib.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir.
Yeni təhsil layihəsi nəyi vəd edir? Yeni islahat yoxsa rüşvətin genişlənməsini?
Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər.
Özbəkistanda səhərlər uşaqlar niyə məktəbə deyil, pambıq tarlalarına üst tutur?
Heç vaxt bunda paxta nəsi bolqan olmaz.
Şərait hesab bu ilki qədər çətin oldu. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qurdular. Bağçalar bağlandı, bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Heç qaçan bolqan olmaz.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlar müxbir saati verilişində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Yeni il bayramına hazırlığa keçək. Yeni il bayramını hərə öz evində, eşiyində keçirmək istəyir, ancaq öz evinə gedib çıxa bilmək asandı mı? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu dəmir yol vağzalında və avtovağzalda olub.
Bakıdakı mərkəzi avtovağzalın ətrafıdır. Hər gün bura belə qələbəlikdir, çal-çağırdır. Burada bir neçə dəqiqə dayansan, bütün musiqi janrlarına eyni vaxtda qulaq asma imkanı qazanırsan. Bəlkə də həmin mahnılardan hansısa xoşuna gəldiyindən Gövhər xala da musiqinin yaxşı eşidildiyi yerdə dayanıb tətərə gedəcək avtobusu gözləyirdi. Aldığı xırda para yeni il hədiyələrini rayondakı nəvələrinə göndərmək istəyirdi.
Nəvələrim üçün yeni il hədiyəsi, qadar qadınım, belə. Nəniyəm də, nənə paydı.
Adi günlərdə Bakıdan gedənlərlə Bakıya gələnlər arasında elə bir ciddi fərq olmasa da bayram günləri rayonlara gedənlər xeyli çoxalır. Bunu avtovağzalda avtobusların hərəkətinə nəzarət edən M-Trans cəmiyyətinin direktor müavini Elnur Əsgərov deyir. Bayram günləri bitəndən sonra əksin olur. Adi günlərdə əgər Bakıdan 4000-4500 adam yola salınırsa, bayram günlərində bu sayı 2 qat çoxalır.
Qurban bayram ərəfəsində 7-8 min ətrafında oldu bayram günləri, yəni 2 dəfə artıq. Bu günlərdə də yəqin ki, yeni bayramı ilə yeni ilə əlaqədar artım müşahidə olunacaq.
Bu baxımdan da Elnur Əsgərov deyir ki, onlar bayram günlərinə bir həftə əvvəldən hazırlaşırlar. Hər gün 300 avtobus adamları mənzil başına çatdırır. Yola düşməyə hazırlaşan bəzi sərişinlərlə söhbətdən o da məlum oldu ki, biletlərin qiymətində az da olsa artım var. Elnur Əsgərov bu halın mövcudluğunu təqsib eləmir, amma o bunun bütün avtobuslara şamil edilməsi ilə razı deyil.
Olmur demək biraz düzgün çıxmazdı. Yəni, olur ki, biz də qarşıdan almağa çalışırıq, alırıq da.
Qəlbəlik olan digər bir yer isə avtovağzalın qapısı ağzında rayonlara adam aparan taksi sürücülərin dayandığı yerdir. Burada taksi xidməti göstərənlərin hamısı öz şəxsi maşınlarından istifadə edir. Taksi kimi xidmət göstərdiklərini kənardan bilmək olmur. Bir qədər yaxınlaşanda eşidirsən ki, hərə bir rayonun adını çəkib müştəri səsləyir.
Evlad.
İndi burada çox az sürücü tapmaq olar ki, onlar bir neçə gün əvvəlki qiyməti adam aparsın. Onların çoxu adi günlərdən fərqli olaraq qiymətləri bir neçə manat qaldırıblar. Misal üçün, Göyçaya, Ağdaşa adi günlərdə bir nəfəri 8 manat aparan sürücülər, İndi 10-15 manatdan danışırlar.
Ona görə gedir kimsə. Biz də istəyirik ki, balam üçün nə salaqdır.
Bəlkə də buna görə idi ki, mən sürücülərlə söhbət eləyəndə bir neçə müştəri qiymətlə razılaşmayıb avtobuslara tərəf gedirdi. Amma taksi sürücüləri avtovağzalın qapısı ağzında heç nəmişə rahat dayana bilmirlər. Həmin ərazidə maşın saxlamaq qadağan olunduğundan tez-tez avtomobillər cərmə meydanına aparılır. Sürücülərin dediyinə görə hətta elə olur ki, taksi sürücüsü rayona getməyə müştəri tapır, amma bir qədər əvvəl saxladığı avtomobilini yerində tapa bilmir.
Maşını danqırata qaldırıb götürüb aparırlar, deyir 50 manat ver, 30 şirvan ver.
Avtovağzalda hərə bir tərəfə tələsir, hərə bir işlə məşğuldur. Əlində 1 manatlıq hədiyə satan yeniyetmə alıcının satdığı hədiyənin dünyanın ən qiymətli hədiyəsi olduğuna inandırmağa çalışır. Taksi sürücüsü həsrətlə gözlədiyi müştəriyə onu avtobusdan tez mənzil başına çatdıracağına söz verir. Və s. Üstəgəl bunlar hamısı qarışıq musiqi sədaları altında baş verir. Bir sözlə hamı bayrama tələsir, yeni il bayramına.
Yeni Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Bu kontekstdə axırıncı reportaj idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Dünyada İslam